الله أكبر
الله أي 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 يا أشخاص
Қазағымның қаласы толы топастарға Жыл сайын көбейіп біздерді ағыстыра Маңызды көрінуге исламмен бүркеніп Оларды көргенде жанданамыз жиіркеніп Бауырлар айтыңдар бәріңе не көрінді Сәнге айналдырмай қорламаңдар сенімді Білген келеді ме менің тәнімді Менікі қазақтыкі сенікі арақтыкі Ұдайым жүрегімде мен оған бақсидым Сен ақиқатты түсінбей намазға шығалдың Тәніңді таппаламын мен сені ескерттім Барлық уағыздарыңа мен сені тұқырдым Алла үйі мешіт емес бүкіл әлем Жалбарынуға болады тіпті пәтеріңнен Құранды жақтай алмасаң оқы дәптеріңнен Ең бастысы шықса болды жүрегіңнен Құранды білмесең жалбарын қазақша Міндетті бірде болу керек пе арабша Ана тілің қазақша басқа мен ластама Дала исламын арабтікімен шатастырма Ойын қазақ тақырыбы әлі де өзекті Түсінбедің ешбірің бабалық өсиетті Қазақтың діні бөлек, арабтікі бөлек Надандар құмалақтай қоғамды шіретер Арабтар әкелді дінін соғыспен Орыстар әкелді тілін соғыспен Екеуі де бабамызды айырды еріктен Жерімізді таптап қалаларды өртеген
Йо-йо, егер де діндар болсаң өзіңе діндарсың Маған дініңді тықпалама Мен еркін азаматпын Менің дінім қазақ